cilvēks varbūt tik ļoti pats nejūt šādas sekas, viņš redz vairāk, ka mainās varbūt krāsa, paliek duļķaināks ūdens daudz viet, sevišķi tur, kur nav ūdens apmaiņa. Tad būtu jāskatās, vai tas ūdens ir kaut kā stipri atšķirīgāks nekā iepriekš un pašam diezgan daudz jāskatās jāvērtē, vai tur varētu iet. No otras puses mazos mikroorganismus, zarno enterokoks, viņus jau mēs ar aci nevaram redzēt. Varbūt mēs varam sajust, ka ir kāda piesārņojama aromāts, nepatīkams, nu tad noteikti nevajadzētu iet ūdenī. Bet citādi mēs ar aci bez analīzēm to nenoteiksim.